بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا دقي استيال قدر بضع ورقة دهور نمو قدور كرون مسؤول هري وغتر سنة كوحد ردد الصومالي ايا قرين مليشات كردد يكوفة شلمان دقال كي يكون جران مجاهدين تا هلقل خسار الوقع رسيس الليبيين تا كينيا ايا كان عيقوبل كاقار رسا يكوز جراغ ميسيقى كفار تا كينيا hogamiyasha mucaaradka kenya ayaa sheegay inay ka badbaadeen isku day dil oo la doonayay in lagu soo afjaro dawladda ridada turkiga ayaa safka hore kaga jirta boobka khayraadka dalka soomaaliya munaasab lagu dhaafuray xarun cusub oo caafimaad ayaa ka dhacday degmada tiyaglow ee walaayadda islaamiga bakool howlgal lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayadda islaamiga bay dowladda siliibiyadda kenya ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay rag loo haysto dil loo geystay nin u dhashay dalkaasi ingiriiska waa maalin isniin ah taariikhda hijriguna ay tahay 25 bisha shawaal 1447 qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mas-uul horey uga tirsanaa kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in maleeshaadka ridada ay ku fashilmeen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka saadiq muumin
taliyihii hore ee waxa loogu yeero amniga qaranka ee kooxda filad soomaaliya murtadka lagu magacaabo xuseen shiikh ayaa wareysi lala yeeshay ku iftiimiyey fashilka baaxadda leh ee dul hoganaya kooxda ridada soomaaliya waxa uu si cad u sheegay in maleeshiyaadka kala duwan ee ridada soomaaliya oo ku dhow 20 sano kufaarta caalamka ay taageeraysay aanay awood u laheen in ay iska caabiyaan weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab murtadkan oo sidoo kalena soo noqday taliye ku-xigeenka maleeshiyaadka sirdoonka ridada ee nisa ayaa carabaabay in baahidii amni ee 2009 haysatay maleeshiyaadka ridadu ay weli taagan tahay oo ayna ka maarmi karin ciidamada afrikaanta ah ee duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday qayb ka mid ah dalka soomaaliya
amisom atmis awsom au forces iska dheh ciidamada maaratay african union sababtii ku yimaadeen ayaa weli taagan maalinka la soo diray dabcan way ka yara duwanayd slidely oo ciidamada etoobiyaanka ahaa oo dalka joogay ayaa inuu illegitimate yahay ayaa lagu xalaalaynayay kadibna markii baxayeen iyaga mas-uuliyadda la wareegay soo maalinkii mas-uuliyadda ay la wareegeen oo 2009 ilaa maanta horta baahida loo qabay ayaa weli taagan maalinkaasna shabaab aan la diraynay ciidan maaragtay kala daadsanaan haysanay maantana shabaab aan la dagaalaynaa weli ciidankeenna isku totosna
guuldaradan oo murtadkani qiray ee ku habsatay duulaanka macatab ku dirirka ah ayaa ku soo aadaya xilli ay ku faarta caalamku ay joojiyeen lacagihii ay ku bixi jireen howlgalladan isla markaana ciidamada afrikaantu ay wajahayaan dhaqaale la'aan baahsan
maatinid saadiq howlgal khasaar lagu gaarsiiyay saliibiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee kuus jira gumeysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhixiso oo ah deegaan hoostaga magaalada gaarisa ee gobolka gaarisa ee kuus jira gumeysiga saliibiyada kenya dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa laga maqlay deegaanka dirirtu ka dhacday iyo deegaanada ku xeran waxayna mujaahidiintu rbg la heleen container hub uu kaydsanaa saliibiyiinta kenya oo herada dhex yaalay waxaana gebi ahaanba isla gubtay containerka iyo hubkii ku kaydsanaa hogaamiyaasha mucaaradka kenya ayaa sheegay inay ka badbaadeen isku day dil oo la doonayay in lagu soo afjaro marwaan maxamed ayaa tafaasiisha warkani haya
isbahaysi ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka dalka kenya ayaa cambaareeyey weerar ciidanka ammaanka ee dowladda kenya ku qaadeen hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda kuwaas oo isku soo bax siyaasadeed oo ka dhan ah dowladda qabanayay isku soo baxa oo sabtidii ka dhacay waddada xeerisa gitaaru iyo kikuyu ee ka tirsan ismaamulka kiyambu ayaa waxaa hogaaminayay siyaasiyiin caan ah oo mucaarasan siyaasadda william ruto oo ah madaxweynaha kenya waxay sheegeen in weerarka ciidamada ammaanka ee lagu hakiyay isku soo baxa ka dhacay kikuyu uu ahaa mas-uul ka ah loo qaaday oo halis weyn lagu geliyay nolosha hogaamiyaasha mucaaradka mucaaradka isku soo baxdhigay waxa hoggaaminayay siyaasiga lagu magacaabo Kalonzo Musyoka wuxuuna sheegay in dhacdadan ay u dhigantay isku day dil ah oo la doonayay in hoggaamiyasha mucaaradka lagu soo afjaro ciidanka amaanka ee loo adeegsaday weerarka ayuu ku eedeeyay inay si xad dhaaf ah u adeegsadeen awood ciidan il wareedo kale ayaa sheegay in ciidankaasi adeegsadeen rasaas sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaas kale oo caag ah oo ay ku fureen kolonyo gaadiid ah oo ay saarnaayeen Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua iyo Eugene Wamalwa oo ah hoggaamiyasha mucaaradka ee dalka Kenya. Mucaaradku waxay warbixintooda ku sheegeen in weerarku uu sababay inay kala jabaan. Qayb ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa sheegay inay gaareen Kikuyu, halka qayb kalena loo weeciyay Maayi Mahiyo. Ciidamada ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay si joogto ah u eryanayeen kolonyada, iyagoo oo ku ridayay rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa intii ay daba jireen. William Ruto oo ah madaxweynaha dowladda Kenya ayaa xilligan wajahay mucaaradda aad u xoogan. Maalmo ka hor ayay ahayd markii la hadduubtay sargaal ka tirsan mucaaradka, ku xogeen uu ahaa Rigathi Gachagua oo ka mid ah hoggaamiyasha isbahaysiga mucaaradka Kenya.
Mahadsanid Marwan. Dowladda riddada Turkiga ayaa safka hore kaga jirta boobka khayraadka dalka Soomaaliya. Warbixinta warkani waxaa eegaya Ismaan Axmed Dubow.
Tan iyo markii murtid gurguurtay uu ku soo laabtay kursiga kooxda riddada Soomaaliya wuxuu dardar geliyay heshiisyo halis ah oo lagu boobayo dhaqaalaha Soomaaliya, kuwaas oo uu la galay dowlado ay ka mid yihiin Turkiga, Shiinaha, Qatar, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga.
In Soomaaliya lagu soo qaaday duulaan oo loo dan leeyahay in Soomaaliya hantidii kaydka waddanka u ahayd oo taallay ciiddeena hoostiisay, arrintii iyo kaydkii Soomaaliya oo yaalla badaha hoostooda in la xaalufiyo. Arintaas waxaa ku jira shirkado, waxaa ku jira hay'ado, waxaa ku jira dowlado, waxaana ku jira afraad Soomaaliya. Intaba waa la yaqaanaa, magacoodana waa la yaqaanaa, meelaha ka shaqeeyana waa la yaqaanaa.
Dowladda riddada Turkiga ayaa safka hore kaga jirta dowladaha boobka xoogan ka wada Soomaaliya kadib markii ay heshiisyo la xiriiraha dhinaca dhaqaalaha, badda, kalluumeysiga iyo amnigaba la saxiixdeen gurguurta iyo kooxdiisa.
Patroolkan waa la bixinaa, kalluumeysigana waa la bixinaa, wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa.
Jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii takada magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad ku sheeg ay soo abaabushay kooxda riddada Soomaaliya laguna soo dhaweynayay markab shidaal qodisa oo uu Turkigu u soo diray boobka khayraadka Soomaaliya. Markabkan oo 15 Febraayo kasoo shiraacday takada magaalada Mersin ee dalka Turkiga ayaa soo galay safar qaatay muddo 13 maalin ah, kaasoo ugu dambeyntii ku soo xirtay takada caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxda murtidiintii ka qayb gashay munaasabadda soo dhaweynta ayaa ku faanay imaanshiyaha markabkani, iyadoo sidoo kalena xafladdaasi ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socota dowladda Turkiga oo ugu horreeyay wasiirka tamarta, kaas oo sheegay in dowladdiisu ay shidaal qodis ka bilowday biyaha dalka Soomaaliya.
Waxaa farxad iyo sharaf weyn inoo ah maanta safar 3 ah, tallaabadii labaad inaan qaadnay ee aan halkan ku sagootiyeyno markabkii hore sahanka ahay, horaan halkan ugu sagootinay sahankii wixii uu soo sheegay kamera dhalanteediina waa kana Jakri Bay markabka la yiraahdo, noo taagan halkaa oo u socda shaqadaas inuu qabto. Maraakiibtan haddana ag taagan markabka weyn Jakri Bay iyo maraakiibta la socotaahi intaasoo dhan safar 2 qaatay oo ay u soo socdeen Soomaaliya si ay u yimaadaan, oo wadooyinkii la mari jiray aan la mari karin ay ka soo lexdeen, iyo maanta oo ay halkaan nala joogaan. Wasiirka waa bogaadinayaa, waana u mahad celinayaa. Soomaaliya markii 3 u yimaado waayo 2 kamid ah wuxuu u yimiday arrimahan shidaalka.
Mashruucan ayaa ka mid ah heshiisyada ay kooxda riddada u saxiixday maamulka Ankara, kaas oo xilligan u soo xirko xirtay xaalufinta khayraadka ceegaaga waddanka Soomaaliya oo muddo ka badan 20 uu ka socdo duulaan dhinacyo badan oo uu qayb ka yahay midka dhaqaale boobka ah. Heshiisyadan oo gumaysi hor leh gelinaya Soomaaliya iyo khayraadkeeda dabiiciga ah ayaa waxaa ugu weyn kan ku saabsan shidaalka, kaasoo ay nuxurkiisa xukuumadda murtad gurguurtay ay ka qarisay guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed. Warbaahinta Turkiga ayaana bannaanka soo dhigtay heshiisyada kooxda gurguurtay ay la gashay dowladda riddada Turkiga, gaar ahaan heshiiska shidaal baarista ah. Nuqullada ay warbaahinta Turkigu soo bandhigtay ayaa ka koobnaa 4 kuwaas oo lagu tilmaamay heshiiskii ugu xumaa ee riddada Soomaaliya ay abid la gasho dal shisheeye, waxaana 2 ee dhawaaqida baarlamaanka riddada Soomaaliya ay ansixiyeen qoraantii sanadkii 2020, iyagoo aan indha saarin waxa ku qoran nuqulka heshiiskaasi. mid ka mid ah golaha gaaloobay ee dawaaqida baarlamaanka kooxda ridada Soomaaliya ayaa isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu yiri
baarlamaan warqad saxeexn oo ah heshiis oo la arag oo la aqrin oo mar inta la aqriyo aqrinta koowaad aqrinta labaad tan saddexaad aan loo amtkeyn oo la saxeexo oo liiri kub oo ansax waa gudoomiyahayna waxaa loo bixiyey gudoomiye ansax heshiis weligii aan la arag waaya heshiiska turkiga heshiis weligii aan la arag akorkayn liiri ansax waa oo aan diidi waay
hogaamiyaha turkiga murtadka lagu magacaabo Rajab Tayyip Erdogan ayaa dadkiisa u bandhigay guusha uu gaaray waxaana warqadaha heshiiskan oo saxiixna ay ku qornaayeen luqadaha turkiga ingiriiska iyo soomaaliya loo horgeeyay baarlamaanka turkiga kuwaas oo isla markiiba qodob qodob u ansixiyay sida la soo bandhigay heshiiskan xaraanta waxaa ku cad in turkiga qaadanayo 90% faa'iidada ka soo xarota shidaalka soomaaliya halka soomaaliya loo ogol yahay 90% oo waliba faa'iido wadaag ah sidoo kalena inta soo hartay oo ah 90% ayaa loo qoondeeyay qarashaadka ku baxaya shidaal qodiskaasi dawladda turkiga ayaa la sheegay in lacago laaluushah ay ku bixisay sidii heshiiskan qalinka loogu duugi lahaa iyadoo mas'uuliyiintii matalaysay ridada Soomaaliya la sheegay in xoogaa sandareerta jeebka loogu shubay isla markaana halkaasi kaga saxiixatay heshiiskaasi filan waaga ah sidoo kale waxaa jira ila wareedo tibaaxaya in dawladda Turkigu ay murtad gurguurtay ka aqbashay codsi ahaa in saamiyar oo carab dhaq ah oo si gaar ah jeebkiisa ugu dhaca loo raaciyo dhinaca shirkadaha Turkiga sidoo kale waxaa ka mid ah qodobada in haddii dhinacyadu ay isku maan dhaafaan heshiiska ay wada galeen cidda kale ee xaq u leh in kiiska ay ka go'aan gaarto ay tahay dawladda Turkiga gaar ahaan maxkamadda maamulka magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kooxda ridada Soomaaliya ayaa gabi ahaanba iyaga aan loo ogoleyn in maxkamadaheeda ay furto wax dacwad ah oo la xiriira heshiiska ay la galeen Turkiga waxaana guud ahaanba qodobadan ay muujinayaan sida ay kooxda gurguurtay u dhaxal wareejisay dalal shisheeyaan ugu gacan gelisay qeyraadka Soomaaliya heshiiskan waxaa kale oo ku jira in kooxda ridada Soomaaliya aanay ilaalin karin isla markaana ay ciidan u diri karin meelaha shidaalka laga soo saarayo balse maamulka Ankara uu isagu keenayo ciidamo Turki ah oo sida la sheegay la wareegi doono dhammaan amaanka goobahaasi qaybo ka mid ah ciidamada Turkiga oo la keenay Soomaaliya ayaa kooxda gurguurtay waxay ku tilmaantay in Soomaaliya loo keenay la dagaalanka mujaahidiinta Al-Shabaab balse sida heshiiska ku cad ciidamadan ayaa u xil saaran ilaalinta danaha Turkiga ee Soomaaliya Turkiga ayaa loo ogolaaday in uu la wareego dhammaan goobaha shidaal baarista taas oo muujinaysa in gabi ahaanba meesha laga saaray maleeshiyaadkii kala duwanaa ee kooxda ridada Soomaaliya kooxda murtad gurguurtay oo calanka u sida maamulada dunida ugu musuqmaasuq badan ayaa heshiiskan ay qalinka ku duugtay uu la mid yahay heshiisyo musuqmaasuq oo horey ugu dhacay dalal dhaca qaarada Afrika sidoo kale heshiisyadan xaraanta ah ee ay wada galeen kooxaha ridada ee Turkiga iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inay la mid yihiin heshiisyadii uu Faransiisku la galay maamulada maqaarsaarka ah ee ka jira galbeedka qaarada Afrika gaar ahaan dalalka Niger, Mali iyo Burkina Faso Faransiiska ayaa ciidamadiisa geeyay dalalkaasi gaar ahaan meelihii uu kala bixi lahaa macdanta wuxuuna markii dambe uu ciidamadaasi u adeegsaday faragelinta arrimaha gudaha ee dalkaasi isaga oo ku dadaali jiray in uu kursiga ku ilaaliyo hadba madaxweynaha uu u arko in uu ka shaqeynayo danaha Faransiiska dawladda Turkiga ayaa iyadana hadda tijaabadaasi ka bilowday dalka Soomaaliya iyadoo u soo tafaxiiday sidii ay u booba lahayd qeyraadka dalka isla markaana ugu adeegsan lahayd kooxda ridada ee uu majaraha u hayo Murtad Xasan Gurguurte waxaa la og yahay kaalintii Turkiga uu ka qaatay duulaankii gurguurta uu ku qaaday maamulkii ridada ee lafta gareen bishii Maarso ee sanadkan 2020 waxaana diyaaradaha drooniska ee Turkigu ay qayb ka ahaayeen duulaankii lagu qabsaday magaalada Baydhabo dawladda Turkiga waxay la wareegtay gacan ku haynta goobaha muhiimka ee dalka isla markaana keensatay shirkada iyadu ay leedahay oo la wareegay ilihii dhaqaale ee dalka ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo ay kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda Albayraq iyo Faafuri oo ah shirkado laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa maamulata kadda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde kuwaas oo muddo 10 sano ay gacanta ku hayaan shirkadahaasi dhammaan shaqaalihii Soomaaliyeed ee ka shaqeyn jiray goobahaasi shirkadahan ayaa noqday ilaha ugu waaweyn ee dhinaca dakhliga ee Turkiga uu ka helo dalka Soomaaliya iyadoo kooxda ridada aan la wadaagin عدد كدبتا هي اي كورور سادان دقالها كسو بحا قوبها سي اي غعان تاكو هيان يدو لشيغي ان اي كهلان دقالة ادو فربادان او سي جوكتاه لوغو دابولو ودان كتوركيغا مركا لغا يمادو إلاها دقالة اي لدحال وريجيي توركيغا ان تاسي كوم اي كيسان وحو سيكو سي لوغو فيتسادي غان عصي بادان او دال كولها إساغو او دين عكالان ديغا نادا سوماليا قاركو دو ديار سادي ان او كدكتو قوب او هوب كيساكو تجابيو
waaqif santahay muqdisho meesha looran jiray waxa yeeshay wiil yar oo turki meel uu nooga yimid lama yaqaan wuxuu nagu darsaday lama yaqaan waxa noo keenay lama yaqaan qeynuunka wadanka ku degay lama yaqaan ayla boorki isaga haysta dikadi isaga haysta ismihi magaalada isaga haysta patrol baan qodayaa uu leeyahay nin maraana oo xanuunsan oo dawladda iyo nidaamku wuxuu yahay aan aqoon baa wuxuu arko isaga saxay taliya ciidanka baan dhawayd isaga bedelay odowaa wuxuu yiri xariya ciidanka iyo nidaamka iyo hawlaha lama ifsan karo wuxuu yiri waa bedel hadda waxa oranaya waa bedelaya oo wiil turkiya mucjisooyinka aanu aragnay baa waxa ka mid ah turkiyow maxaa noo qabatay maxaa la tartay turki baahi baa keentay waa nin danaystaa waa nin danti yaqaan waa nin meerbadu ku gelinayn waa nin wax lagu soo galay caawino iyo dad baan caawinayaa iyo ehel iyo islaam baan ahay wax ka jira ma jiraan islaamnimadiisu hadday daacad tahay falastiin baa 30 sano loogu agbaabinayay lagu garaacayay wuxuu u qabta ma leh isagoo daawanaya yuhuudi baabinaysa turki dalka isagu ma leh waa inuu nadaafo gohayn arrintaa turkiga walaac badan baa laga muujiyey ninkaa waxaanu leenahay nadaaf dalkani madaxweyne ma leh dalkani madaxweyne waa ka dhumay حسن شيخ وبلان باليسا وميلو وصعده يوحو صحيح حيو يوحو قرأيو يوحو بحنا يلمين اللوغين هل قسان إذن قدر أيها عالم كا وحا ممنوع كا سفارده إنا يدقان حيبتا تركي قوحو دقان سفارده سو حيبتا قدر وحي دقان تاي حيبتا مقلوه سي سمايستين وكب ممنوع عالم كا بد حيبتا أكتدا إن سفارده ديكتو waa xariicada qabil sanayn oo waxaan nidaamka iyo tusuusi ku dhigeen
munaasabada ugu dhaafuray xaruun cusub oo caafimaad ayaa ka dhacday degmada Tiyeglow ee wilaayada Islaamiga Bagool sida warbixintan uu ku hayo Cabdiqani Maxamed
magaalada Tiyeglow ee xarunta wilaayada Islaamiga ah ee Bagool waxa sanadihii u dambeeyay ay ku talaabsanaysay horumar dhinac waliba maamulka Islaamiga ah ayaa horumariyay kaabayaasha muhiimka bulshada muslimka ayaa dhankooda helay dhiirigelin kadib markii Allah uu ku maneystay amni buuxa oo Bacdallaahi ku yimid dhiiga mujaahidiinta bulshada muslimka ee ku dhaqan magaalada Tiyeglow ayaa markan u soo jeestay maalgashiga iyo horumarinta deegaanadooda iyaga oo kaashanaya maamulka Islaamiga ah ee magaalada Tiyeglow iyo midka wilaayada dhowaan magaalada Tiyeglow waxa ay marti gelisay xaflad nooceeda aan horey looga arag wilaayada Bagool taas oo xariga looga jariyay isbitaalka takhasusiga ah ee Tiyeglow munaasabada waxaa soo agaasimay dhalinyaro u dhashay magaalada Tiyeglow oo wax bartay kuna fakiray in dadkooda ay wax taraan waxayna hargeliyeen isbitaal weyn oo loogu adeegi doono bulshada ku dhaqan wilaayada Islaamiga Bagool waxaana gacmo furan ku soo dhaweeyay in dheergaradka magaalada culimaadiinka iyo maamulka Islaamiga ee wilaayada Bagool ugu horeen maamulka isbitaalka takhasusiga ah ee Tiyeglow ayaa tafaasiil kooban ka bixiyay isbitaalka ay fureen iyo adeegyada uu bixin doono
isbitaalka waliba shaqayn doona oo leer 24 saacadood isbitaalku ma ibaliya in qayb emergency ay dhaqtar sheen oo xaalad degdeg ah madu soo kooyay soo horri ku qabilow ee isbitaalku ma ibaliya qayb oo umulse umulse dhamaastiran technique ee iyo roogdo isbitaalku ma ibaliya qayb sheybaar ee dhamaastiran CBC haadoy bike mystery haadoy wali isbitaal oo of binaadin la ka baarafad qalab ii sheegnayaal isbitaalka meeba leeyahay qayb saale oo qaliine haatoy buru haatoy erna haatoy anugiyo aris oo shalbadaado haatoy dhaqtarkii guud iyo qaliinadana nin roog
suldaanka guud ee beesha jiribde sheekh ibraahim ishaaq ayaa dhankiisa si weyn u soo dhaweeyay isbitaalka laga hirgeliyay magaalada Tiyeglow isagoo dhanka kale bulshada ugu baaqay in deegaankooda ay horumariyaan
bay loo ogyahay degmadan dhaqaatiir walaa nin roogi isbitaalka nin furnaay farmashiyal furnaayeen laakiin majarna baaho ogeeku ku kubid baadan inuu hadii emergency koy masakala baramay tolay folo oo kala koyti walaaje may la raay iska onogi hoogoho ahwaalow wala bahaylay inta hanin dowlay la raay ama beledwinowa ama baydowa ama xamara iyo hadii garantiya hayti dadno kaafi oo halni oo meelun hadii geeka isbitaal la furo hay oo falaan hadii ilaahay arin kaafi baahdi yahay inino kaafi rajayna maylana akhwani wal wadanka oo aad wal ilaahay ka bari aad wal ka qobta hada wilba ajarbalat faydina adikinga marka intii ba mayla raay barnaamijku sugee oqoonbi ilaahay si hadhowayaan maylana mayla raay wadankin kooy nibada ku jirta
intaas kadib waxa dhankooda xaflada ka hadlay qaar ka mid ah malaaqiyada wilaayada Bakool iyo ganacsatada magaalada Tiyeglo
reer Tiyeglo guud ahaan dadweynaha qanool Ilaahay subhanahu wa ta'ala walin koobo koona sinka shukriidan waajibsiinka may bal la sheegay in walaalo aanu hore hatriyeena waxyaabaha geeka deegaanka kunkan ah meel badan oo unumay buu darisniin dhalan liin ku helaan oo deegaanka in lagu helo may kuma dhaa nabad gelyidin halin ku helaan deegaamadahan hareereysan sadaxda hudur kuma dhaata may balana tan hadda xafladii uu noogno hoban hangnagada marhaban bi kuma siin lana jazaakumullahu khayral jazaa walin baahnaay deegaanka linka dab qabay ee linka baahnaay suubidan ilaahay subhanahu wa ta'ala xirfad sanshaantaa xirfad dadka muslimiinta deegaanka ka nool anfaas allah ka weelo
ragii isilqaamay in bulshadu walan qabadeeno ka tala gareen ilaahay tabaaraka wa ta'ala may lanaha xigmadi walla hagaajiyo ilaahin ha garab galo akhyaari marka maysin lana insha Allah wadanka way leeyahay nooliya naftu bina aadinka hadii la ku gudub beer iyo hoolilka nooli majar ugu ka dhaqtar hoole oo farmishiis inuu ku furunto oo neef ka talaalo mal araga ugu wadanka dhibaatooyin haysto kumadad may kale injirna beer ka noolna dhaqtar beero ee farmishiis furunto lu ku qaada daawadi beero mal haay may lana runtii lankasta xigmad ay umudun aan baahan haay ini deegaanka kabiir la ka dhaway
ugu dambeen waxa xaflada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool Sheikh Uthman Abu Abdirahman oo xaflada lagu casuumay wuxuuna si weyn u soo dhaweeyay dhalinyarada wax u soo bartay deegaankooda isaga oo dhanka kale guud ahaan bulshada magaalada ugu baaqay in deegaankooda ay horumariyaan
ilaahay barakaay rag isla qaamay deegaankan dhaladay wal ha baraday aqoontitiin wadanka ka nagan way balana marhaban bikum ilaahay subhana wa ta'ala aqoonti isla latin siin barakaay dadka muslimiinta aanan bay waahani wal halka kordhiyay baahidi iyo dabool ilaahay siin kwaal jazaakumullahu khayra jazaa juhd oo dadka deegaanka degan iyo wilaayadi iyo shacabki wilaayada ka hoos noolay iskaalmaysadan oo may waahan wal qobadan isagna walaha ka dartan ilaahay siin barakaay wuli maana ma dhaw maana koob ila ma marog si un fadaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala aafimaadkana dad kolleegayba aan ku muhiim siya kumide runtii dad badan oo wal ku dalbadan wilaayada intii roogdi may kumidaha aanan kitaakoy wilaayada heli koojti lehayt may kala jartay han yarko kala wasan shaagnuur dhalay sunu may laa rajari wilaayada heli jalehayt sunu maana insha Allah wala furudi jazaakumullahu khayra jaza wal ka dhaganay kangna may banagade ziyadi nagade meeloy dhimanayte buus maayan iskaash iyo habaas insha Allah tabaaraka wa ta'ala may kala furnaay isbitaal wilaayada la tan furnaay oo sunu marka maal raad dadkan ka adeego insha Allah tabaaraka wa ta'ala dhalinyaradu may baangeeyeen deysho wanaagsan dadka reed jar wadanka ilmaal gasho fursad badan ka taala gobolka Bakool mar jazaakumullahu khayra jaza inu ku faa'iideysado
dhalinyarada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa markan u soo jeestay maalgashiga deegaanadooda kadib markii inta badan gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka hana qaadeen maamulada Islaamiga ah kuwaas oo horseeday in dadku ay ku naaloodaan amni iyo kala dambeyn
maasinda Cabdiqani hawlgal la beegsaday cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada Bay dhanka kale wilaayada Bay ciidamada mujaahidiintu waxay hawlgal qaraha ka fuliyeen xirada murtadiinta dowladka magaalada Baydhabo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah sidoo kale mujaahidiinta ayaa xalay qaraxa ku weeraray guri ay milishada ridada ka tirsan ka degan yihiin xaafadda Buru Jimcaa ee magaalada Baydhabo waxaana jira khasaare gaar ah cadawga sidaas oo kale mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday milishada murtadiin oo ku sugnaa xaafadda ADC ee gudaha magaalada Baydhabo iyadoo jirto khasaare soo gaaray cadawga
dowladda Silviyada Kenya ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay rag loo heesto dil loo geystay nin u dhashay dalka Ingiriiska. Warbixinta warkani waxaa hayaa Xaarith Abdulqaadir.
Waaxda dambibaarista ee dowladda Kenya ayaa shaacisay in gacanta lagu soo dhigay la afar qof oo loo heesto tuhunka dil iyo afduub lagula kacay nin u dhashay dalka Ingiriiska, kaasi oo la dilay sanadkii hore ee 2022. Dhacdan oo ka dhacday meel qiyaastii 96 kilomitir u jirta magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa lagu dilay Campbell Scott Alistair, kaasi oo ahaa ganacsade u dhashay dalka Ingiriiska. Kiiskan ee la diiwaan geliyay 24-kii Febraayo sanadkii hore ee 2022, markii 17-kii bishaasi la waayay ninka ganacsadaha ah ee u dhashay dalka Ingiriiska, waxaana isla maalinkaasi meedkiisa laga helay kaynta Makongo ee xun meel u jirta magaalada Nairobi. Waxa dambi baarista Kenya ayaa ugu dambeyn waxa ay soo bandhigtay natiijada baaritaanka ee kiiskaasi ku sameeyeen, waxaana dhacdada loo soo qabtay ilaa 4 qof kuwaas oo wajahaya eeda la xiriirta afduubka ee dilka ganacsadaha Ingiriiska ee dhac hubaysan oo loo geystay dad kale. Waxa ay sheegtay in howlgal ay sameeyeen ay ku qabteen Bernard Ambusu, Isaac Kinoti Kobia, Evans Muthangi Mutaki iyo Kelvin Imwanji Injeroje. Raggan oo ah tuhmanayaasha dilka iyo afduubka ayaa lagu qabtay guri dabaqah oo ku yaal deegaanka Ukunda ee ka tirsan Kowaale. Campbell Scott Alistair oo ahaa nin 30 sano jir ah ayaa mar qura la waayey xilli uu balan kulahaa hotel ku yaal xaafadda Westland ee magaalada Nairobi, halkaas oo kula kulmi lahaa saaxiibadiis, balse maalmo kadib afduubkiisa ayaa meedkiisa meel keena laga helay.
Maadsinid Xaarith. Walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo, waad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga Landulus xilligan. Waa nagayntaas, waad ku mahadsantihiin dhageysiga warkayaga. Warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah. Inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.